Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
So rano narura lainu ni irana tonareo. Ri ralaisan marireo zavatra voalaza sy nosoratana tao anatin'ny taona vitsivitsy mikasika ny lehilahy sy ny tovolahy. Ny lohatenin'ny boky sasany dia milaza hoe tsy misy lehilahy tsara toentra intsony. Ny boky iray hafa milaza hoe ny fiafaran'ny lehilahy. Nahoana no tsy mahomby ny tovolahy ary mandray andraikitra? Ny mahagaga dia nosoratan'ny vehivavy ny ankabeazan'ny ireo boky ireo. Na iza na izy, misy mahitaloha hevitra isika ary mifangaro ny hevitra sy ny toeran'ny lehilahy eo amin'ny ireo boky ireo. Toa lasa lalàna'ny sivilizasiona maneran-tany ny filazana fa tovolahy dia tsy maintsy mandalo fanadinana raha te ho lehibe. Mila mampiseho herim-po sy tanjakara-batana na fiezahana. Ny tanjona dia hanampirofo fa manana fahaizana ka afaka hiaro vehivavy sy ankizy ary izany hatrany no andraikitra ara-tsosialy. Ankehitriny kosa nefa dia vokatry ny fahazahoan'ny vehivavy laka eo amin'ny ara-toekarena dia afaka mipetraka ny lehilahy ary tsy voatery ny hanompo ny fianakaviana ary indraindray misy vokatry ny fahamerana izany. Ao anatin'izany ezaka fampandraisana anjaran'ny vehivavy izany izay teraintsika tokoa dia misy ireo mifanizakizaka eo amin'ny toeran'ny lehilahy sy ny vehivavy. Toa raisina izy ireo hoe tokony sy fifaninanana ary ka hoe mila manjakazaka amin'ny iray ny ilay hafa ary hoe ankehitriny dia anjaran'ny vehivavy indray izao. Maro ireo sarimihetsika avy any Hollywood izay mampiseho fa ny lehilahy dia tsy matotra ary na koa ny lehilahy dia variana amin'ny zava-mahaliana. Eto Etats-Unis ohatra dia voalaza fa mahomby kokoa ny tovovavy raha oharina amin'ny lehilahy eo amin'ny lafin'ny fianarana. Raha jerena amin'ny sekoly fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony, ohatra eo amin'ny taona valo dia 20%-n'ireo tovolahy ihany no mahafehy ny fanoratana ary 70%-ny ihany no mahafehy ny vakiteny. Milaza ny olona fa ny vehivavy no mandray ny diplôma ny oniversite. Voavinavina fa amin'ny taona 50-70 dia vehivavy no ahazo ny 50%-ny faharipahaizana ambony. Ireo hevitra ireo dia indraindray miatraika amin'ny lehilahy ka lasa tsy matotra ary tsy vonona ny androson-trany. Milaza ny sasa fa ny lehilahy dia tonga ao am-pianarana miaraka amin'ny kasikety mivadika ary koa miaraka amin'ny fialantsiny fa tsy nahavita ny entomody. Ny vehivavy kosa nefa dia mitandrina ny fandaharam-potoana ary nanatanteraka ireo entomody tokony nataony. Vehivavy iray somary nanesy teny nampakafaka hoe kely ny azontsika antenaina amin'ny lehilahy ankehitriny. Ry ralahy, amin'ny mahalehilahy mpiazona ny fisoroanana antsika dia manana anjara-toerana manan-danja isika eo amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano ary koa eo am-piangonana. Mila tonga lehilahy azon'ny vehivavy atokisana ary azon'ny Andriamanitra atokisana isika. Amin'izao andro farany izao tsy afaka isika ny amela ny sian'ireo lehilahy tsy mandray andraikitra ao am-piangonana. Tsy afaka isika ny amela ny sian'ireo zatovolahy izay tsy manana fihezantena ary miaina araka izay mahafinaritra ny sainy fotsiny. Tsy afaka isika ny hamela isian'ireo vady sy raim-pianakaviana tsy mahavita manolotra fitarihana ara-panahy ao an-tokantrano. Tsy afaka koa isika ny amela piazona fisoronana masina handray anjara amin'ny pornografia na mandany androm-piainany amin'ny internet. Ry Ralay erantany, manasa manana asa atao isika ary manasa anareo indrindra ry zatovolahy ny hianatra tsara ary hanohy fianarana amin'ny oniversite sy amin'ny sehatra fandraharahana ny fambolena, ny fiompiana, ny fitantana, ny raharaham-panjakana, ny zavakanto, mozika ary koa ny sehatry ny fampisehoana. Nandritra ny taona niasako dia na mpiasa olona amin'ny lafiny maro samihafa ao, sasany mpandrafitra, sasany mpikirakira herinaratra, ny sasany mpandokotrano ary asa maro samihafa. Vao tsy ela aho no nahita orotsaina orinantsary nampiseho zatovolahy tany Inde. Mifo maraina izy ary miasa asa anankiroa alohan'ny mandeha any an-tsekoly sy aorinany an-tsekoly. Enina miasa izy enin'andro ary mitondra karama ho an'ny fianakaviany. Ny bisikleta efa tota no ampiasainy ary mahita fotoana hanaovana entomonda izy alohan'ny handeha tory. Na dia tsy mbola niona taminy azao dia matoky eo ry Ralay fa ny fikirizany sy ny herim-pony dia lehibe. Tsy misalasala ny milaza fa hitondra zava-tsoa ho an'ny fiarahamonina izy rehefa ho lehibe. Ianareo rehetra ray aman-dreny, mpitariky, miezamba ho modely ho an'ny reo tanora. Ampianaro azy ireo ny fomba tokony hiresahana amin'ny olona, fomba tokony hitondrantena, ahoana ny fomba hanompoana ary koa ny fomba hanaovana zavatra tsara sy fomba hiovana rehefa manao zavatra diso isika. Ho anareo rehetra izay mihaino ny afatra, tadio ny teniny Jehovah tamin'ny Jehovah hoe maherezy sy matanjaha. Manehoa herim-po ary miomana araka ny tsara azo ataonareo, mivonoana ho vady sy ray tsara, mivona mba ho olom-pirenena vanona sy mamokatra, mivonoana hanompon'ny tompo. Tsy irery ianareo, manana ny fisoronana sy ny fanomezana ny fanahy masiny ianareo raha miezaka hatrany ianareo ary hitandrina ny didy dia hanana tombontsoa sy hitay ianareo ny ray any an-danitra. Ankehitriny dia mila isika mpitarika ny fisoronana izay mampianatra miontra ny sekoly alahady. Mila isika kolejy izay miresaka momba ny asa misionera. Androany tsika naheno ny filomanosonina izay nyresaka momba ny fahafahan'ny zazavavy tanora mandeha manao asa misionera amin'ny taona 50. Ny kolejy sy ny kolejin'ny Arona dia afaka mifanampy ka hizotro eo amin'ny asa misionera ary hiomana amin'ny asan'ny tempoly. Ny mpitarika ny Melkizedeka dia afaka mifanampy koa hitarika ireo tanora hafantatra bebe kokoa ny boky Mormona ka hiomana ny hanao ny asan'ny tompo amin'ny fomba izay tena mendrika indrindra ary amin'ny fomba izay tena tsara indrindra. Ny antso nataon'ny tompo dia ny hoe antsoy ireo izay lasa mangatsiaka na tsy dia mazoto amin'ny anatanteraka ny asan'ny tompo na anatrika ireo fivoriana ao am-piangonana. ny sy torana ny arona fisoroana ny arona iray teto Etats-Unis dia nanao filankevika mikasa izay olona hentina hiverina ao am-piangonana ary niara-nandehana mangy tsiraray izy ireo. Ary hoy ny iray hoe tsy nahalala hoe maro to izao ny maniry ny handeha hany am-piangonana. Rehefa nitsidika ny sinanasany zatovo iray izy ireo dia nanasa io zatovo iray io ny handeha hitsidika olona iray hafa manaraka. Tsy vitany hoe nanasa azy ho tonga any am-piangonana amin'ny herinandro manaraka fotsiny ry zareo, fa nanasa ny izany zatovo izany hanao ny asan'ny kolejy hatrany. Ny kolejy dia miara-miasa ary koa tadio ny teniny Floinkly hoe ho andro mahatalanjona ry rahalahy ny andro izay ahatongavan'ireo kolejy ny fisoronana, ho fomba iray hampatanjaka ny lehilahy tsirairay ka ny lehilahy tsirairay ho afaka hiteny hoe mpikambana ao amin'ny kolejy ny fisoronana iray ny fiangonan' Jesosy Kristy ny olomasiny andro farany ao. Rehefa miara-miasa izahay dia hivoatra ara-panahy, ary raha mitohy miara-miasa izahay dia afaka ny ho vonina tsy amin'nykenatra sy tsy amin'nytahotra hanohitra ireo rivotry ny fizahatoetra mety hifofofo amin'ny fiainana. Zavatra iray manokana ilaina amin'ny fasahiranana ary toekarena ny asa. Voalaza ao amin'ny boky keliny iray fahiny momba ny fanampiana fa fotoana sarotra ny fotoana tsy hananan'ny lehilahy iray asa, satria amin'ny fahafahany hiasa dia handalo fitsapana izy amin'ny fiainany ampahamarinana, toy izany no lalovan'ny Jobo. Tsy afaka ny anantena hamonjy lehilahy iray amin'ny andro alahady ny fiangonana raha toa ka tsy manao na inona mandritra ny herinandro io lehilahy io. Ny rahalahy Ashley tao amin'ny episkopa PI ny tantara ny kolejy anankiray, mpikambana tao amin'ny olo-olona ifil ary niasa tao amin'ny toerana fanamboarana fiara, nampalahelo fa nisendra olana ara toebola ilay fiasany ka tsy maintsy nanajanona azy tamin'ny asany izany orinasana izany. Valaketraka tamin'ny izany fisehoan-javatra izany izy, ary rehefa nandre ny fahaverezan'ny asany filina ny evekany Leon Olson sy ny fidiadin'ny kolejy dia nandinika fomba azo anampiana azy. Nanapa-kevitra izy ireo fa manana ny fahaiza manao hindatanana ny orinasa manokany fil, ary nanolotra trano efa tranainy iray ny mpikambana tao amin'ny kolejy izay azo amboarina ho lasa toerana fanamboarana fiara. Ny mpikambana sasany dia afaka nanangona fitaovana izay ilainy ao amin'ilay toeram-piasana vaovao. Nanomboka izany efitra izany ny kolejy, ary koa afaka nanampy nanadio ny trano ny tsirairay. No zarainy izy ireo tamin'ny fila ny Evan, ary voadio ilay toerana ary vonina ny asy fila, voangona fitaovana ary koa voarindra ny toerana. Namerimberina ireo mpaminany ny asan'ny tompo manandanja indrindra dia izay ho ataonao ao amin'ny rindrin'ny tokantranonao. Manana asa atao bebe kokoa isika mba hanamafisana ny fanambadiana. Manana asa atao isika amin'ny fampianarana ny zanantsika hivavaka sy handeha araka ny hitsiny eo anolohan'ny tompo. Ny andraikisika koa dia ny tsy mifankaiza loatra amin'ny fampianarana ny zanantsika iaina fiovam-po mahery amin'ny alalan'ny bokyn'ny Mormona. Azon'ireo kolejy ao amin'ny fisoronana miaraka amin'ny fikambarana ifanampiana ireo tanjonareo ho tratrariny. Ry rahalahy, afaka mahita fahombiazana ianareo ary tuizo ny ezaka mi fantoa amin'ny vokatra fa tsy amin'ny abetsahan'ny zavatra tao mitondra vokatra ny ezaka taonareo ary raha tsy misy vokany dia ovay ny zavatra taonareo sokafo ny vavanareo ary aza matahotra satria homenny tompo anareo ny zavatra tokony ho lazainareo sy ilainareo marina fa tsy olona tonga lafatra akory isika fa tadio fa tonga lafatra ny mpitarika atsika ary mitondra soro-panavotana i Jesosy Kristy raha mibebaka isika ary miova dia manana fampanantenana fa hahazo hery avy any an-danitra ny fiangonana sy ny vehivavy dia mitady lehilahy izay mazoto lehilahy izay manana talenta ka vonina ny hijoro amin'ny fahamarinana sy tsy salasala ny anolotra fahafoizantena ary vonina ny asa hanampy ny hafa hahazo fahasambarana hanampy antsika reny tompo hanatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.